Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 9-ն է, ռուսների կողմից բռնակցված Ղրիմի ղեկավարը կայցելի Հայաստան, Ռուսաստանի գլխավոր քննիչը հայաստանյան բողոքի ակցիաները անվանել է Մայդան կազմակերպելու փորձ, մինչդեռ ոչ թալանին նախաձեռնությունը մտադիր է գալի կուրպատորը բողոքի նոր ակցիա կազմակերպել, չեք անցկացնի նախաձեռնությանը զրկում են հավաք կազմակերպելու հնարավորությունից, մարտի 1-ի գործով որևէ առաջխաղացում չկա, ռուբլին պարտվում է դոլարին և եվրոին, բայց Եվրասիայում կարող է ամրապնդել դիրքերը, միջազգային անդրադարձ, միգրանտներ, Սիրիա, սոցիալական հարցեր, չկալով գյուղը զարգանում է, իսկ բնակիչները քիչ են, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Սեպտեմբերի 23-ից 25-ը Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այցելելու է Չինաստան։ Թուրքական Դելի Սաբահը գրում է, որ Հայաստանը փորձում է օգուտներ քաղել Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելու հնարավորությունից, և Հայաստանի վարչապետը փորձելու է նաև չինական ներդրողներին համոզելու ներդրումներ կատարել Հայաստան-Իրան խոշոր տնտեսական ծրագրերում, մասնավորապես երկաթգից կառուցելու գործում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը սեպտեմբերի 9-ից 10-ը պաշտոնական այցով կլինի Մեծ Բրիտանիայում։ Նա հանդիպումներ կունենա իր բրիտանացի գործընկերոջ արտաքին գործերի նախարար Ֆիլիփ Համոնդի, Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիդինգթոնի, մշակույթի, մեդիա և սպորտի պետքարտուղար Ջոն Ուիթինգդեյլի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական ծառայության փոխանցման պայցելության շրջանակում նախատեսված է Նալբանդյանի ելույթը Չաթեմ Հաուզում, միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները սեպտեմբերի 9-ից 12-ը մասնակցում են Ռուսաստանի Նիժնի Տագիլ քաղաքում անցկացվող սպառազինության, ռազմական տեխնիկայի և զինամթերքի միջազգային ցուցահանդեսին։ Այս մասին հաղորդում է նախարարության տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի վարչությունը։ Այսօր Եվրահանձնաժողովը միգրանտներին ընդունելու հարցում արտակարգ գործողությունների առաջարկ է ներկայացել, այդ թվում ինչպես տեղաբաշխել 160 000 միգրանտներին Եվրամիության երկրներում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանում կոչ է արել հաստատել ներկայացված ծրագիրը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ավելի վաղ ասել էր, թե անհրաժեշտ է քվոտաներ սահմանել, բայց կենտրոնական և արևելաեվրոպական մի քանի երկրներ դեմ են այդ գաղափարին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը այսօր հաստատել է, որ Սիրիայում ռուսական ռազմական մասնագետներ կան, որոնք ըստ նրա օգնում են յուրացնելու Սիրիա մատակարարվող տեխնիկան։ «Մենք երբեք չենք թաքցրել Սիրիայի հետ մեր ռազմատեխնիկական համագործակցության փաստը», ասել է Մարիա Զախարովան, հավելելով, թե Մոսկվան պատրաստ է քննարկել Դամասկոսի հետ լրացուցիչ գործողություններ կատարելու ծրագրերը ահաբեկչության դեմ պայքարի համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հրամանատարաշտաբային զորախաղերի անցկացման շրջանակներում ստուգել է դաշտային պայմաններում տեղակայված անձնակազմի, զինտեխնիկայի, ավիացիոն միջոցների հրթիռային և հրետանային կայանքների մարտական պատրաստականությունը և մարտունակությունը դրանց պատրաստվածության մակարդակը։ Այս մասին տեղեկացնում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը։ ԱՄՆ-ի Նևադա նահանգի Լաս Վեգաս քաղաքում հրդեհ է բռնկվել Լոնդոն թռչող British Airways ընկերությանը պատկանող օդանավում Միացյալ Նահանգների դաշնային ավիացիոն վարչության խոսնակ Յան Գրեգորը հայտարարել է, որ հրդեհը բռնկվել է օդանավի ձախ շարժիչում թռիչքուղի մտնելուց առաջ։ Ընկերությունը նշում է, որ հավանաբար հրդեհի պատճառը տեխնիկական խնդիրն է։ Օդանավում եղել է 159 ուղևոր, անձնակազմի 13 անդամ, բոլորը տարահանվել են, 14 տուժած, թեթև վնասվածներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված միջազգային ճանաչում չունեցող Ղրիմը դիվանագիտական լուրջ առաջխաղացում է ապահովում։ Այդ տարածքի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը կայցելի Հայաստան։ Մեզ ձեզ մեծ ավետիս։ Իհարկե, տեղին է դասական դարձած հարցադրումը։ Գալիս է, որ ինչ անի։ Պարզվում է, առիթը միջ տարածաշրջանային համաժողովն է, բայց արդյոք պարոն Աքսյոնովի այցը տհաճ հետևանքներ չի ունենա Հայաստանի համար։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը պնդում է, Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովին Հայաստան այցելելու հրավեր չի հղվել, մինչդեռ Սիմֆերոպոլը հայտարարում է, այցը նախապատրաստվում է։ Աղմկահարույց այցի վերաբերյալ տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից Նիկոլայ Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց, Աքսյոնովին Հայաստան այցելելու առանձին հրավեր չի հղվել։
Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային 4-րդ համաժողովը հայկական կողմից առաջարկվել է անցկացնել ցույց տալվան նոյեմբերի սկզբին։ Սակայն ռուսական կողմից հաստատում դեռևս չկա, ինչպես նաև չկա տեղեկատվություն համաժողովի շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան եկող պատվիրակությունների մասին։
Տարածքային կառավարման նախարարության փոխանցմամբ միջտարածաշրջանային համագործակցության հայ-ռուսական համաժողովներն անցկացվում են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների աշխատակազմերի աջակցությամբ, երկու երկրների ռեգիոնների միջև համագործակցությունը խորացնելու նպատակով։ Մասնակցում են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, տեղական կառույցների ղեկավարներ, գործարարներ, փորձագետներ, ոչ կառավարական կազմակերպությունների ղեկավարներ։ Առանձին հրավերներ չեն լինում, լինում է հրավիրյալների ընդհանուր ցանկ, պնդեց Գրիգորյանը։
Ընդհանուր ցանկ ալինում այս կամ այն կողմից։
Ըստ նույն աղբյուրի, աշնանը նախատեսված ֆորումին մասնակցելու են ռուսական այն ռեգիոնների ներկայացուցիչները, որոնք Հայաստանի մարզերի հետ ունեն համագործակցության համաձայնագրեր։ Ղրիմի հետ համագործակցության նման ձևաչափ չկա։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ զրույցում, սակայն, Ղրիմի ղեկավարի խոսնակ Եկատերինա Պոլոնչուկը պնդել է, Աքսյոնովի այցը պատրաստվում է, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին առնդ թեր Ղրիմի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Գեորգի Մուրադովի գրասենյակի կողմից։
Визитка, конечно, а вот этот вопрос сейчас отвечает ведомство Георгия Львовича Мурадова, который у нас в Москве находится, представительство президента.
Իդեպ ռուսական ՌԻԱ Նովոստիի փոխանցման հենց Մուրադովն էր հայտնել, որ նման այս ծրագրված է։ Սերգեյ Աքսյոնովն էլ չէր թաքցրել ինքնու Ղրիմի խորհրդարանի ղեկավարը արևմտյան պատժամիջոցներից հետո վերածվել են ներքին զբոսաշրջիկների, որոնք կարող են ազատ տեղաշարժվել միայն Ռուսաստանի տարածքում։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը կարծում է, ընդունելով Ռուսաստանի կողմից բռնակցված եւ արևմուտքի սև ցուցակում հայտնված Ղրիմի ղեկավարին, Հայաստանը շատ վտանգավոր խաղի մեջ կներքաշվի, ցույց կտա, որ ինչին շահերով պայմանավորված պատրաստ է դեմ գնալ միջազգային հանրության դիրքորոշմանը։
Հրոշումը հայտնի է, որ Ղրիմը դա աննեքսիայի ենթարկված տարածք է, այնպես ինչպես ֆաշիստական Գերմանիայի կողմից աննեքսիայի ենթարկվեց Ավստրիան եւ Չեխոսլովակիան։ Ես չեմ ուզում հույսս կորցնել, որ դիրքորոշումը կլինի բխող Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության շահերից, ընդ որում իրական անվտանգության, այլ ոչ թե մտածածին, որը մինչ այդ մեզ հրամցնում են։
Եվրամիության Արևելյան գործընկերության Հայաստանի Քաղաքացիական ազգային պլատֆորմի նախկին համակարգող Բորիս Նավասարդյանը հնարավոր այցի նպատակները ոչ թե տնտեսական, այլ քաղաքական է համարում։
Այստեղ կամ բնականաբար այլ քաղաքական ենթատեքստ, որը ոչ Ղրիմի հետ է կապված, ոչ էլ նույնիսկ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հետ, այլ Մոսկվայի ցանկությունների հետ, որը երկու այստեղ նպատակ կարող է ապնդել. Առաջինը հնարավորինս լեգիտիմացնել Ղրիմի անեքսիան, և երկրորդը հնարավորինս Հայաստանին ներքաշել իր արճակատման մեջ Արևմուտքի և Ուկրաինայի հետ։
Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանն ասում է, ինչու մանրադրամի վերածվել Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերություններ պարզելու ճանապարհին։
Հայաստանը անցնում է այն կարմիր գիծը, որտեղից սկսվում է Հայաստանի մեկուսացումը, առաջինը, և երկրորդը այն, ինչի համար պատժում են Ռուսաստանին, Հայաստանը փաստորեն իր պարանոցը դնում է այդ նույն կացնի տակ, որը կներեք մերը չէ։
Բորիս Նավասարդյանն այնուհանդերձ հույս հայտնեց, որ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի ղեկավարի այցին պաշտոնական տեսք չի տրվի, հնարավոր կլինի խուսափել Աքսյոնով-Սարգսյան հանդիպումից։
Պաշտոնական այցով ընդունել Ղրիմի նախագահին դա արդեն նշանակում է ճանաչում անեքսիայի, որը իհարկե Հայաստանի համար անթույլատրելի է, և դա հասկանում են Հայաստանում եւ ԱԳՆ-ում եւ նախագահի աշխատակազմում, եւ կարծում եմ ամեն ինչ կանեն, որ դա այդպես չընկալվի գոնե աշխարհի մեծ մասին։
Այս տարվա Գարնանը Հայաստանի եւ Հարավային Օսիայի ճանաչված հանրապետության խորհրդարանների ղեկավարների հանդիպումը հայ-վրացական դիվանագիտական սկանդալի էր վերաճում։ Անկամ այն դեպքում, երբ հայկական կողմը պնդեց, թե հանդիպումը պաշտոնական չէր։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության առաջատար լրագրող Ռոստիսլավ Խոտի նկարծում է, պաշտոնական Կիևը եւս ցավագին կընդունի նման հանդիպումը։
Что этим визитом хочет доказать крымское руководство, понятно, как бы показать, что нет изоляции, санкции не работают.
Ղրիմի ղեկավարությունը պարզ է, այդ այցով ուզում է ապացուցել, մեկուսացում չկա, պատժամիջոցները չեն աշխատում։ Իսկ թե ինչ կշահի Հայաստանը, դժվարացավ ասել, բայց պնդեց, Ուկրաինան ըմբռնումով է մոտենում Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսին, հասկանալով բոլոր դժվարությունները, թե աշխարհաքաղաքական, թե անվտանգության հետ կապված։ Չնայած պաշտոնական Կիևը Անդրկովկասում Ադրբեջանին նույնպես համարում է ռազմավարական գործընկեր, պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն չի կարելի ասել, որ հայ-ուկրաինական հարաբերություններում դժվարություններ կան, դրանք շատ ջերմ են։
Конечно же, Киев считает Азербайджан тоже стратегическим партнером на Закавказье и поддерживает как бы территориальную целостность Азербайджана. Здесь как бы проблема Карабаха. Украина придерживается официальной линии Азербайджана, но в то же время нельзя сказать, что какие-то есть осложнения или какие-то трудности в украино-армянских отношениях.
Կարծում է Ռոստիսլավ Խոտինը, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավակ եղբոր թիվ 1 քննիչ Ալեքսանդր Բաստրիկինը Ռոսիսկայա գազետային տված ցավալուն հարցազրույցում շատ է խոսել Ուկրաինայի մասին, բայց նաև անդրադարձել է Հայաստանին, հոսանքի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաները անվանելով Մայդան կազմակերպելու փորձ։ Այդ մեկնաբանությունները բնականաբար չեն անտեսվում Հայաստանում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները բացարձակ սուտ են որակում Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստրիկինի այն պնդումները, թե այս տարվա հունիսին Բաղրամյան պողոտայում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները նախապես ծրագրված էին եւ ուղղորդված։ Կառավարական Ռոսիսկայա գազետային տված ցավալուն հարցազրույցում Ռուսաստանի գլխավոր քննիչը ընդգծում է, թե վերջերս Հայաստանում մի իրավիճակ էր ստեղծվել, որն ինչ որ առումով նման էր 2014 թվականի սկզբին Մայդանում տեղի ունեցած գործողություններին։ Օրինակ, ամբոխում դիմակներով մարդիկ կային, որոնք բացահայտ իշխանության ներկայացուցիչների դեմ բռնության կոչեր էին հնչեցնում։ Հենց այդ մարդիկ էին բողոքի ակցիայի մյուս մասնակիցներին ցույց տալիս, ինչպես արդյունավետ պաշտպանվել ջրցան մեքենաներից։ Ցուցարարների սադրիչ գործողությունները կանխելուն ուղված ոստիկանության բոլոր քայլերը տեսագրվում էին բջջային հեռախոսներով, ըստ երևույթին այդ ձայնագրությունները պատվիրատուներին փոխանցելու նպատակով։ Բացի այդ, ամբոխում Եվրամիության դրոշներով մարդիկ կային, ովքեր ցուցարարներին պետք է ցույց տային դեպի պայծառ ապագա տանող ճանապարհը, որը խոստանում էր ոչ թե Եվրասիական տնտեսական միությունը, այլ Եվրամիությունը, հեգնում է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահը ապահովելում։ Շատ հատկանշական է, որ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը անմիջապես բողոքի ակցիաների սկզբնական փուլում հայտարարություն տարածեց, մտահոգություն հայտնելով ոստիկանության իբրև թե ոչ իրավաչափ ուժ կիրառելու կապակցությամբ, պահանջելով Հայաստանի ինքնիշխան պետության ղեկավարությունից մանրակրկիտ հետաքննություն իրականացնել։ Ընդհանրապես կարծես, թե Միացյալ Նահանգներին այնքան էլ չգոհացրեց, որ վերջնական արդյունքում կոնֆլիկտային իրավիճակը հեղափոխության համար բավարար թափ չհավաքեց և կործանարար չդարձավ, ինչպես որ դա եղավ Ուկրաինայում, Ռոսիսկայա գազետային տված հարցազրույցում պնդել է Ռուսաստանի գլխավոր քննիչը։ Մինչդեռ ոչ թալանին նախաձեռնության համակարգող անդամ ցույցերի ակտիվ մասնակից Ռիմա Սարգսյանը հակադարձում է.
Դա բացարձակ սուտ է։ Ես Հայաստանի Հանրապետության ազատ քաղաքացի եմ, մասնակցությամբ իրավաբան եմ, որևէ մեկը երբևէ ինձ չի կարող ուղղորդել։ Եթե ես գտնում եմ, որ իմ համակարգացիները ի վիճակի չէ բարձր սակագնով վճարել էլեկտրաէներգիայի համար, և իմ իրավունքների շրջանակներում այդ հարցը բարձրաձայնում եմ, դա չի կարող դիտարկվել, որ որևէ ուժի կողմից ես ուղղորդվում եմ։
Ոչ թալանին նախաձեռնության մեկ այլ անդամ Միհրան Ավակյանն էլ նշում է, որ բռնության կոչեր ընդհանրապես չեն հնչեցվել, իսկ ջրցանին հակադարձելու որևէ գործողություն չի էլ եղել, ինչի մասին խոսում է Ռուսաստանի գլխավոր քննիչը։
Ջրցանին հակադարձել չհակերտավոր ասած եղել է միայն մեջքով կանգնել, որ դեմքներս չվնասենք, էդ է եղել։
Բաղրամյանում բողոքի ակցիաներին ակտիվ մասնակցած երիտասարդները ծիծաղելի են համարում իրենց հասցեին հնչեցվող բոլոր մեղադրանքները, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը անընդհատ փորձել է քաղաքացիական շարժումների մեջ այլ երկրների հետք տեսնել։
Մեկի հագուստի վրա ինչ-որ բան գրած ենթադրում էին, որ նրանք ուղղորդված են, սա աբսուրդ բան է, բնականաբար ծիծաղելի է։
Նշենք, որ մենք գրավոր հարցում ենք ուղղել Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանին, փորձելով պարզել, թե արդյոք կիսում է ռուսաստանցի իր գործընկերոջ բնդումները, որ այն ինչ տեղի ունեցավ Բաղրամյան պողոտայում նախապես ծրագրված էր արևմուտքի կողմից։ Մինչ կստանանք կոմիտեի պաշտոնական պատասխանը, այսօր նաև փորձեցինք պարզել, թե արդյոք ռուսաստանի գլխավոր քննիչի բնդումները կիսում է իշխող հանրապետականի փոխնախագահ, կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով անձամբ էր այցելել Բաղրամյան պողոտա, փորձելով կենթանի պատկազմել ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև։ Արմեն Աշոտյանն ասաց, թե ծանոթ չէ ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահի բնդումներին, երբ նրան փոխանցեցին ռուս պաշտոնյայի հարցազրույցը, ասաց, թե չի ցանկանում ծանոթանալ։
Պարոն Աշոտյան, դուք եղել եք Անամենանի Բաղրամյան պողոտայում, տեսել եք այնտեղ կազմակերպված իսկապես
ժողովուրդ, դուք լրագրողական էթիկայի դասընթացների ստիպողական կազմակերպում եք ուզում ես դա անել։
Չէ, ես ընդհանրապես
տեսեցում, շնորհակալություն։ Ես էլ օգտվում եմ ինչ պատասխանելու իրավունքից։
Մինչդեռ իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավոր երկչուհի Շուշան Պետրոսյանը ազատության այդ զրույցում ծիծաղելի որակեց Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահի բնդումները։
Այս տարբերակը մի քիչ ծիծաղել է, որտեղ կարծում եմ, որ այդ պաշտոնի մարդը պիտի լավ տեղյակ լինի, տարբերելու գոնե հնարավորություն պիտի ունենա։ Եվ հավաքները, եւ Մայդանյան ռմն նախանշան կրող բոլոր հավաքույտները լուրջ չեն վերաբերում, որովհետեւ կարգին երիտասարդներ ունենք։
Այնտեղ Մայդանին ինչ
է իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։
Իսկ ռուս պաշտոնյաների այս վախը, որ հնարավոր է Հայաստանում մեր Մայդան լինի եւ այլն, ամեն մի քաղաքացիական նախաձեռնություն։
Ինչ դուր է գալիս այդ վախը։ Կարող ենք էսպես ավարտել։ Ինչ դուր է գալիս այդ վախը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես ոչ թալանին նախաձեռնությունը ծիծաղելի է համարում ամեն ինչում արևմուտքի դավերը տեսնելու ռուսների ավանդական սովորությունը։ Շարժումը մտադիր է սեպտեմբերի 11-ին բողոքի նոր ակցիա անցկացնել։ Պահանջները նույնն են՝ չեղարկել հոսանքի թանկացումը։ Ի դեպ, մայրաքաղաքի իշխանությունը ի գիտություն չի ընդունել երթի մասին իրազեկումը։ Ակտիվիստները ասում են, որ ինքնուրույն կորոշեն երթուղին։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Երևանի քաղաքապետարանն ի գիտություն չի ընդունել ոչ թալանին նախաձեռնության դեպի Բաղրամյան պողոտա երթի մասին իրազեկումը։ Ակտիվիստները սակայն ընդգծում են, այդ որոշումն իրենց համար ոչինչ չի նշանակում։ Երթը կկայանա, ուղղությունն էլ կորոշի ժողովուրդը, ուրբաթորը կայանալիք հանրահավաքի ժամանակ։
Նույնիսկ դուրս են գալու փողոց ու քաղաքացիական անհնազանդության բոլոր միջոցները, որոնք օրենքով արգելված չեն, օրենքով թույլատրել են քաղաքացիներին, կիրառելու են։ Ինչպես նախորդ դեպքերում, հա մենք քայլ առաջ երբեք չենք հրապարակել։ Կան քայլեր մեր կողմից մի քանի քայլ առաջ, բայց նաև կան իրավիճակներ, որոնք թելադրում է պահը։ Այսինքն, եթե հավաքված քաղաքացիները պահանջում են մի բան, չես կարող դու անել այլ բան։
Ակտիվիստները պայքարի մարտավարությունը չեն հրապարակում, պատճառաբանելով, թե առաջիկա հանրահավաքին ընդառաջ իրենց նկատմամբ արդեն իսկ հետապնդումներ են սկսվել, թե անհայտ անձանց և թե ոստիկանների կողմից։
Գալիս են հենց մտածված հարևանների տներ են մտնում ու որևէ այական բան չեն հարցնում։ Այսինքն, ով է, ինչով ազբաղում, ինչով չէ, իրենք համոզված են, դրանք գիտեն շատ լավ, բոլորից լավ, բայց այստեղ իրենց խնդիրը այն է, որ հարևանները գան ասեն, որ այդ փողոց էին եկել, քեզնով հետաքրքրվում էին, իրենց պատկերացմամբ դա հոգեբանորեն երևի թե ճնշի մարդկանց։
Ոստիկանությունը քաղաքապետարան գրություն էր ուղարկել, որտեղ ես ու Մաքսիմը ոստիկանության կողմից ոչ վստահելի մարդ էինք ճանաչվել։ Գրության մեջ նշված էր, որ մենք բազմիցս հասարակական կարգ ենք խախտել, եւ վերջինը նշում էին սեպտեմբերի 1-ը, եւ քաղաքապետարանին հորդորում էին, որ մեր իրազեկումը սահմանափակ են։
Թեև կառավարությունը բնակչությանը հոսանքի թանկացումը փոխհատուցելու որոշում է կայացրել, ակտիվիստները վստահեցնում են, որ մարզերից շարունակում են ահազանգեր ստանալ հոսանքի դիմաց բարձրացված սակագնով վճարումներ կատարելու մասին։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունից սակայն հերքում են այս տեղեկությունը, ընդգծելով, որ օգոստոս ամսվա ցուցակներն առայժմ պատրաստ չեն։
Մենք հետաքրքրվեցինք, հասկացանք, որ Երևանում լինում է մինչև 10-15-ից ուշ չես կարող մուծել։ Մեխանիզմը Երևանում հստակ գործում է, բայց մարզերում լինում են այդ օրերի առաջ եւ հետ գցել, հա, այսպես ասած։ Մարզերի բնակիչների հոսանքը արդեն եկել է, հա, հաշիվները եւ արդեն թանկացած տվյալներով։
Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը ի սկզբանե ապացուցվեց, որ օդում ասված խոսքեր էին եւ այսպես ասեմ իրենցից արժեք չեն ներկայացնում, ամբողջությամբ խաղ էր եւ մեր հասարակությունը արդեն սկսել է դա հասկանալ։
Սեպտեմբերի 1-ից ակտիվ պայքարի վերադարձած ոչ թալանին նախաձեռնությունը պատրաստ է համագործակցել քաղաքական ուժերի հետ, բայց պայմանով, որ քաղաքացիական շարժումը քաղաքականի չվերածվի։
Համագործակցություն եղել է ու չի բացառում, այո, նաեւ հիմա այսինքն այս երկրորդ փուլի ընթացքում համագործակցություն։
Ուրբաթորվա հանրահավաքից առաջ ոչ թալանին նախաձեռնությունը նախատեսել է վաղը Երևանում իրազեկման մեծ ավտոերթ անցկացնել քաղաքացիական այլ նախաձեռնությունների հետ համատեղ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չեք անցկացնի նախաձեռնության նշանաբանի իմաստը սահմանադրական բարեփոխումների կասեցումն է։ Դրան կներեք բարախաղի համար իշխանությունը պատասխանում է՝ տարածք չենք տա նշանաբանով։ Բանն այն է, որ շարժումը ցանկանում է հավաք անցկացնել, քննարկել ծրագրերը, բայց հյուրանոցները, բիզնես կենտրոնները, խոսքները մեկ առած մերժում են դիմումները։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ հասող ուժերը պնդում են, որ մայրաքաղաքի հյուրանոցները հրաժարվում են իրենց տարածք տրամադրել սեպտեմբերի 12-ին նախատեսված միասնական համաժողովի համար։ Կազմակերպչական աշխատանքներով զբաղվում է Չեք անցկացնի նախաձեռնությունը, որի անդամ Հրայր Մանուկյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Մինչ այս պահը 10-ից ավելի հյուրանոցների ու բիզնես կենտրոնների են դիմել, բոլորն էլ մերժել են դահլիճ տրամադրել, թեև իրենց տվյալներով ազատ տարածքներ ունեն»։
Զանգում էինք, ճշտում էինք ազատ է թե ոչ, նրանք դրական պատասխան էին տալիս, պայմանավորվում էինք բոլոր պայմանները, վերջում հարցնում էին ինչ միջոցառում ենք անցկացնելու, նշում էինք, որ ոչինչ ճակատի միջոցառումն է, որը որ հավաքվելու են սահմանադրությանը դեմ քաղաքական ուժերը, եւ վերջում նաեւ հայտարարություն կարող է տարածվել, որոշ ժամանակ անց նրանք զանգում, ասում էին, որ կներեք սխալվել ենք, տարածքը վերցված է արդեն։
Մանուկյանի խոսքով դեպք է եղել նաև, երբ պարզապես ասել են, որ մերժելու պատճառը ծրագրվող քաղաքական միջոցառումն է։ Չեք անցկացնիում վստահ են, հյուրանոցներին հատուկ է ասվել, որ իրենց դահլիճ չտրամադրեն։ Այս ձևով իշխանությունները փորձում են խոչընդոտել սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող ուժերին։
Բոլոր նրանք, ովքեր որ դեմ են սահմանադրական փոփոխություններին, հանդես են գալու ելույթներով, իսկ վերջում մի համատեղ հայտարարություն ենք նախատեսում ստորագրել, որին կմասնակցեն էլի այն ուժերը հիմնական, որոնց հետ արդեն հայտարարության տեքստը համաձայնեցրել ենք։
Զանգահարեցինք հյուրանոցներ, որոնք ըստ նախաձեռնության նախապես համաձայնելուց հետո մերժել են պատվերը, պատճառաբանելով, թե դահլիճները զբաղված են։ Ներկայացանք որպես մի ընկերություն, որը ուզում է սեպտեմբերի 12-ին 100 հոգու մասնակցությամբ միջոցառում անցկացնել։ Պարզվեց, հյուրանոցներում դահլիճները ազատ են, մեկն անգամ վարձակալության համար զեղչ
առաջարկեց։
Ոչի համաժողովին մասնակցելու են Հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը, հիմնադիր խորհրդարանը, Ստեփան Դեմիրճյանի գլխավորած Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը, Հրանտ Բագրատյանի Ազատություն կուսակցությունը եւ մի շարք քաղաքացիական նախաձեռնություններ ու հասարակական կազմակերպություններ։ Ոչի ճամբարում արդեն որոշել են, միջոցառման օրը չեն փոխելու, կշարունակեն դահլիճ փնտրել։
Ծայրահեղ դեպքում կարա լինի նաեւ բացօթյա։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավունքի խնդիր Ստրասբուրգի դատարանում Հայաստանի երբեմնի ազգային դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է, թե մարտի 1-ի գործով քննությունը բնական ընթացքի մեջ է։ Տիկին Գյուլումյանը զուգահեռներ է անցկացրել եվրոպական տարբեր երկրներում տեղի ունեցած դրամատիկ իրադարձությունների գործերով քննությունների հետ, նշելով, որ դրանք էլ երկար են տևում։ Սակայն տուժողների իրավահաջորդները վրդովված են, նրանց կարծիքով ակնհայտ է, որ ամեն ինչ արվում է ողբերգության հանգամանքների քննությունը հնարավորինս ձգձգելու, մոռացության մատնելու համար։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
2008-ի մարտի 1-ին սպանվածների հարազատներն իրենց խապված են զգում։ Եվրադատարանում նախկին ազգային դատավոր Ալվինա Գյուլումյանի նախորեի պնդումները մեր եթերում նրանց հիմք են տվել եզրակացնել, որ սպանությունների գործերով նախաքննությունը շարունակելուն ուղված իշխանությունների բոլոր խոստումներն ու հրահանգները եվրոպական դատարանում իրենց գանգատների քննությունը ձգձգելու նպատակ են հետապնդել։ Գյուլումյանը եվրադատարանում 4 տարի քննություն չսկսելու գլխավոր պատճառը համարում էր սպանությունների գործերով երկրի ներսում շարունակվող քննությունը։ Գոր Քլոյանի մայրը, Ազատուհի Քլոյանը, չի կարողանում սառնասրտորեն խոսել այդ թեմայով։
Իրանց պետքա ձգձգեն, հետո ինչ կլինի, դա մեզ է հետաքրքրում, թե մենք էլ ես իմ սահ կմնանք, թե չենք մնանք, որոշ մաս արդեն բացած։ Երազում եմ տեսնեմ իմ բացահայտումը։ Իմ միակ երազանքը դա է։ Չէ որ ես հավիճուտ չեմ կորցրել 28 տարեկան իմ մեկուճարերը հանուն իրանց աթոռների, որ իրանք նստեին իրենց փափուկ աթոռները վայելեին։ Գորիկի 40 օրական երեխի հաշվին, որ այսօր սկի չեն էլ հիշում գոյություն ունեն կամ չկան, ապրում են։
Հիշեցնենք, նախ 2011-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարեց քննությանը նոր թափ հաղորդել։ Տարիներ անցել, անցյալ տարվա աշնանը գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, ով նաև Եվրադատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչն է, զոհերի հարազատներին գործը տեղից շարժելու հույս տվեց։ Այնուհետև հայտարարվեց զոհերի գործերը առանձին վարույթներով քննելու մասին։ Թե ինչ առաջընթաց կարելի արձանագրել վերջին խոստումից մոտ 10 ամիս անց, գլխավոր դատախազությունն այսօր մեր հարցմանն ուղարկած գրավոր պատասխանում խորհուրդ է տալիս նախաքննության փուլում գտնվող քրեական գործերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստանալ նախաքննությունը իրականացնող մարմնից։ Կոնկրետ զոհերի ընտանիքներն ասում են, բացի իրենց նորից հարցաքննության կանչելուց, որևէ այլ բանից տեղյակ չեն։ Մարտի 1-ին սպանված Դավիթ Պետրոսյանի մայրը, Ջեմա Վարդումյանը, պատմեց, որ իրեն 2 անգամ կանչել են, անիմաստ է համարել ներկայանալը։
Առանձնացրելա, հասկացանք, տնողին են չի կանչում, նոր բան ունի արա, թողարդանագրի, ասի, այ տնող արի այս բանը պետք է անես, տնողին կանչվես քննության, տնողն ինչ ասի, հը՞, տնողը տանը նստած հաջորդ օրը ժամ 2-ին, ասել են տղա չկա, ես գնամ նրան ինչ ասին, երբ ասելիքս 7 տարի առաջ ասել եմ, գրել եմ, տվել եմ ձեռքները, չեմ հրաժարվում, իմ գրածից ստորագրել եմ դրա համար։
Ազատուհի Քլոյանի ամուսնուն Սարգիս Քլոյանին են մի անգամ հարցաքննել։
Սարգիս Քլոյանի տարի ինչ են քննում, հեսա 7 տարի քննում են, գրի, ինչ գրեմ, բայց Սարգիս Քլոյանը մեղավոր էր, իր այրեխին քաղաքի կենտրոնում գնդակարել են, հերիք չի, մեկ էլ արի նորից գրի, թե ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, հնչ ա եղել, այ քեզ բան, որ դու այդքան բանը չգիտեք, էս 8 տարի ինչ եք նստել այդտեղ։ Կոստանյանը խոստացել է արդեն էս աշունը մի տարի ա լինում, որ սալը տեղից կշարժվի, ինչ են արել, թող ասեն, բացի մեզ քննելուց։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի իրավական հանձնաժողովի քարտուղար իրավաբան Արմեն Խաչատրյանը մեզ այդ զրույցում ակնհայտ էր համարում, որ իշխանություններն իրականում շահագրգիռ չեն որևէ բացահայտման հարցում։ Բոլոր այս միջոցառումները ըստ նրա արվել են
եվրոպական դատարանին խափելու համար, ես չեմ վախենում այդ բառից, ինչպես նաև մարտի 1-ի գործով առաջի հերթին շահագրգռված անձանց աչքերին թոս փչելու համար։ Այնպես որ կարծում եմ այդ բոլոր գործընթացները, դրանք ընդամենը շոուներ էին, ամբողջությամբ համաձայն եմ վերջերս Վահե Գրիգորյանի հայտնած այն մտքին, որ Ալվինա Գյուլումյանը ամեն ինչ արել է եվրոպական դատարանում խոչընդոտելու, թե մարտի 1-ի զոհերի հետ կապված գանգատի ընթացքը, թե ընդհանրապես մարտի 1-ի քրեական գործերի հետ ուղարկված գանգատների ընթացքը։ Ես էլ կվկայակոչեմ Մայդանի, ուրեմն դեռ հանցագործությունը շատ թարմ կատարված, դեռ ներպետական ատյաններում դեռ չէին հասցրել քայլ անել, եվրոպական դատարան վարույթ ընդունեց ու սկսեց գործի քննությունը շատ արագացված կարգով։ Տիկին Գյուլումյանը երևի այդ պահին արձակուրդում ա եղել, երևի չի հիշում ինքը այդ դեպքերը, այսինքն այն դեպքերում, երբ որ պետք է արագ արձագանքել, եվրոպական դատարանը արագ արձագանքում է։ Այ Ալվինա Գյուլումյանը, եթե անկեղծանար, ինքը կարողանար պատասխանել, թե ինչ խոչընդոտող հանգամանք ա եղել եվրոպական դատարանում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա աշնանը Վեսնա անդիմադիր խմբի ակտիվիստները Սանկտ Պետերբուրգում կազմակերպել էին ռուբլու թաղումը։ Նրանք ռուբլու սիմվոլը դրել էին դագաղի մեջ, տարել մինչև Սադովայա փողոց, իջեցրել Նևագետը։ Մենք ուզում ենք մարդկանց ուշադրությունը հրավիրել ռուբլու փոխարժեքի շեշտակի անկման վրա, որը իշխանության քաղաքականության արդյունք է, ասել էին ակտիվիստները։ Ռուբլին հիմա էլ արժե զրկվում է։ Մինչդեռ ոսկին, գազը, պղին, ձորենը, սուրճը, ատոմային վառելիքը, նավթը, այդ ամենը վաճառվում է դոլարով։ Եվ ահա ավակ եղբորը օգնության ձեռք է մեկնում պաշտոնական Երևանը։ Հայաստանը առաջարկում է ԵԱՏՄ շրջանակներում ստրատեգիական ապրանքի առևտուրը իրականացնել հենց ռուսական տարադրամով։ Որոշ փորձագետների և գործարարների համար սա բավական, այսպես ասենք, վիճահարույց գաղափար է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Բելարուս կատարած այցի ընթացքում առաջարկել է հրաժարվել դոլարից ու ԵՏՄ երկրների միջև ռազմավարական ապրանքների առևտուրը իրականացնել ռուսական ռուբլով, հաղորդում է բելարուսական պետական բելտագործակալությունը։ Երեկ Գրոդնո քաղաքում կայացած ԵՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին Աբրահամյանը մասնավորապես ասել է. Եվրասիական տնտեսական միությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի փոխադարձ հաշվարկների, ազգային արժույթներով իրականացումը ակտիվացնելու և դոլարիզացիան նվազեցնելու ուղղությամբ։ Այս համատեքստում կարևոր է գաղափարը ԵՏՄ երկրների միջև ռազմավարական ապրանքների փոխադարձ առևտուրը իրականացնել ռուբլու հիման վրա առանց դոլարին կապակցելու։ Սակայն վարչապետի այս հայտարարության մասին Հայաստանի կառավարության տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունում ոչինչ ասված չէ։ Հստակության համար դիմեցինք վարչապետի մամուլի քարտուղար Գոհար Պողոսյանին։ Արձագանքը հետևյալն էր. Իր խոսքում Հովիկ Աբրահամյանը շեշտել է ԵՏՄ-ում էներգակիրների ռուբլով առևտրի հարցը։ Ազատության հարցին արդյոք վարչապետը ի նկատի է ունեցել միայն էներգակիրները, երբ խոսում էր առևտուրը ռուբլով իրականացնելու մասին, Պողոսյանն ասաց. Նախ և առաջ էներգակիրները, բայց ռուբլով առևտուրը կարող է վերաբերել նաև ռազմավարական այլ ապրանքներին։ Տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանի խոսքով արժե զրկվող ու խիստ անկայուն ռուբլու պայմաններում խոսել փոխադարձ հաշվարկները և առևտուրը ռուսական արժույթով իրականացնելու մասին մեղմ ասած անլուրջ է։ Փոխարենը ըստ Եղիազարյանի նման քայլը կտանի ֆինանսական ընդհանուր շուկայի ձևավորմանը, որից հետո էլ կբարձրացվի ԵՏՄ միասնական արժույթի հարցը։
Ռուսաստանը փորձում է արագացնել գործընթացները, լավ հասկանալով, որ որպես տնտեսական միություն այդ պրոյեկտները ձախողվել են եվրասիական, եւ պետք է արագացնել գործընթացը, այլ ելք չի մնում, այսինքն այս երկրներին իր ուղեցրում տնտեսական քաղաքական ազդեցության ուղեցրում պահպանելու համար պետք է արագացվեն այդ ամբողջ գործընթացները։
Տնտեսագետի խոսքով ԵՏՄ շրջանակում ռուբլով առևտուր անելու պարագայում միության անդամ երկրները էլ ավելի մեծ կախվածության մեջ կհայտնվեն Մոսկվայից, որովհետև կուտակած ռուբլիները բացի ռուսական տնտեսությանը պատվեր տալուց այլտեղ չեն կարող ուղել։ Ռուսաստան արտահանմամբ զբաղվող գործարար Արամ Մանուկյանի խոսքով, եթե առևտրի հիմքում դրվում է անկայուն արժույթը, դա գործարարների համար գրեթե անհնար կդարձնի բիզնեսի երկարատև պլանավորումը։
Անհնար, օրական, հա, որ նույն օրը կարող ես, ինչ-որ կարգով հնարավոր է։ Առավոտյան պայմանագիրը կներեք ընդհատում, առավոտյան պայմանագիրը կապես, երկու ժամ հետո գործարարանես ու վերջ, մի օր արդեն չես կարող։ Ու չգիտես եք շահես, թե հիմնականում կորցնում ենք, որովհետև ռուբլին արժեքա զրկվում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի իրավունքի թեմա հիմնադիր խորհրդարանի անդամ ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի ակտիվիստ Ֆրանսիայի քաղաքացի Շանտ Ոսկերիչյանը գարնանը փորձել է ժամանել Հայաստան։ Հենց Զվարթնոց օտակայանում նրա մուտքը արգելել են և հետ են ուղարկել։ Այս ամիսների ընթացքում նա փորձում է պարզել, թե ինչու են արգելել մուտքը Հայաստան։ Դիմում է տարբեր գերատեսչություններ, ոդիսականը շարունակվում է։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Շանթ Ոսկերիչյանը կդիմի վարչական դատարան, վիճարկելու Հայաստան իր մուտքն արգելելու որոշումը։ Տարիներ շարունակ անարգել Երևան ժամանող Ֆրանսիայի քաղաքացի Ոսկերիչյանն արդեն 4 ամիս է հայրենիք գալ չի կարողանում։ Մայիսի 21-ին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը Զվարթնոց օդանավակայանից նրան հետ Ֆրանսիա է ուղարկել։ Հայկական վերածնունդ կազմակերպության Փարիզի մասնաճյուղի համակարգող Ոսկերիչյանը ենթադրում է, որ պատճառն իր ընդդիմադիր հայացքներն են։ Հիշում է, վերջին անգամ, երբ Հայաստանից Ֆրանսիա էր ուղևորվում, Զվարթնոցում անվտանգության աշխատակիցները բացել են իր ճամպրուկը, որտեղ եղել են իշխանապահության մասին հայտարարող հիմնադիր խորհրդարանին վերաբերող հրապարակումներ։
Ես նաև ունեի իմ հետ շարժման դիվիդիները, թրուցիկներ, որոնք պիտի բաժնեի և բաժնեցի արդեն Ֆրանսիայում։ Եվ իրենցալ նվիրեցի, որոնք ուզում էին քննարկել իմ ճամրուկս։ Այդ ժամանակից կուշագեցի, որ ես 21 մայիսի ճամփորդության ժամանակ մի բան պիտի անեմ, բայց չի կուշագում, որ չի պիտի ինձ թույլ տան իմ երկիր մտնելու։
Ֆրանսիայի հայկական համայնքի տասնյակ ներկայացուցիչներ այս միջադեպից վրդովված դիմել են Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանին, Սփյուռքի նախարարին, Հայաստանի վարչապետին, նամակ են հղել անգամ նախագահ Սարգսյանին։ Անարդյունք Ոսկերիչյանն ասում է, որ շել էր մինչև ամառվա վերջ սպասել և պատասխան չստանալու դեպքում միայն դիմել Ֆրանսիայի իշխանություններին։
Ես էլ մինչև հիմա, եթե ավելի գդրուկ քայլերը չդիմեցի, ի վերջո, նույնիսկ եթե իրենք ինձ վրընդեցին իմ երկրից, ես արդեն Հայաստանին վատ եղած համբավը միջազգային կետնի վրա ավելի չուզեցի բադացնել, բայց բարդավոր պիտի լինեմ սրանից հետո ավելի ուրիշ քայլերը դիմելու և հարցը միջազգայնացնելու։
Ոսկերիչյանի խոսքով իր փաստաբանը դիմել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարություն, որը կապվել է Հայաստանցի գործընկերների հետ խնդիրը լուծելու համար։ Արդյունքներ դեռ չկան։ Մինչ այդ արդեն հայտնի է ազգային անվտանգության ծառայության պարզաբանումը։ Սփյուռքահայի մուտքն արգելվել է, քանի որ նա վտանգ է ներկայացնում ազգային անվտանգությանը։ Համենայն դեպս ԱԱՑ-ն Վանաձորի Հելսինկյան ասամբլեայի մի քանի հարցումներին ի պատասխան վկայակոչել է օտարերկրացիների մասին օրենքի հոդվածը, ըստ որի օտարերկրյա քաղաքացու մուտքն արգելվում է նրա կողմից Հայաստանի պետական անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին այլ լուրջ և հիմնավոր սպառնալիքների պատճառով։ Թե մասնավորապես ինչ սպառնալիքների մասին է խոսքը, ԱԱՑ-ն չի մեկնաբանել, նշելով, թե դա արդեն պետական գաղտնիք է։ Ոսկերիչյանը պնդում է, հակահայկական գործունեություն չի ծավալել։
Բացարձակապես ոչ, փուն Հայաստանի անվտանգության սպառնացողները հենց Հայաստանի իշխանություններն են, որոնց վարած քաղաքականության պատճառով առնվազն 1.2 միլիոն հայ այսօր իր երկիրը թողած և Սփյուռքում կամ ուրիշ երկրներում, արտերկրներում տապարական վիճակի մեջ առնում։
Փարիզում հաշվապահական գրասենյակի սեփականատերն ասում է, ամեն կերպ փորձելու է վերականգնել իր իրավունքները, եթե Ֆրանսիայի արտգործնախարարության աջակցությամբ հարցը չլուծվի, հնարավոր է դիմի Ֆրանսիայի նախագահին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձի առաջին թեման միգրանտների խնդիրն է։ Տասնյակ հազարավոր հուսահատված, հյուսված մարդիկ ահել ու ջահել փորձում են ապաստանել Եվրոպայում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը հրապարակել է արտակարգ գործողությունների ծրագիր։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջիկ ամիսներին Եվրամիությունն ապաստան կտրամադրի առնվազն 160,000 փախստականների, այս մասին այսօր Եվրախորհրդարանում հնչեցրած իր հուզական ճառում հայտարարեց Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը, նշելով, որ այդ թիվը ներառում է նաև այն 40,000 ներգաղթյալներին, որոնց տեղաբաշխման մասին որոշումը կայացվել էր դեռ մայիս ամսին։ Ես կոչ եմ անում Եվրամիության անդամ պետություններին հաստատել 160,000 փախստականների արտակարգ տեղաբաշխման մասին ծրագիրը, որը սեպտեմբերի 14-ին արդեն պետք է ընդունվի ներքին գործերի նախարարների հավաքի կողմից։ Կրկնում եմ, խոսքը 40 կամ 120,000 փախստականների մասին չէ, 160,000 մարդ ընդհանուր առմամբ հենց այսքան փախստական պետք է ընդունի Եվրոպան, հայտարարում էր Յունկերը, հավելելով նաև, որ հատուկ այս ծրագրի իրագործման համար Եվրամիությունը 1 միլիարդ 800 միլիոն եվրո ընդհանուր ծավալով հիմնադրամ կստեղծի, որը հնարավորություն կտա, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա գոնե մասնակիորեն հաղթահարել փախստականների հոսքի շուրջ ծագած ճգնաժամը։ Բրիտանական BBC-ին հաջողվել է ծանոթանալ Եվրոպական հանձնաժողովի հակաճգնաժամային ծրագրի մի շարք այլ մանրամասներին։ Դրանց համաձայն այժմ Իտալիայում, Հունաստանում և Հունգարիայում գտնվող փախստականների 60%-ը տեղաբաշխվելու է Եվրամիության 3 երկրներում՝ Գերմանիայում, Ֆրանսիայում և Իսպանիայում։ Ըստ Ժան-Կլոդ Յունկերի, սակայն նույնիսկ այս մի ծրագիրն ի վիճակի չի լինի ամբողջությամբ լուծել խնդիրը, քանի որ Եվրամիությունը գործունի փախստականների բավական պատկառելի թվի հետ։ Այս տարի սկզբից ի վեր շուրջ 500,000 մարդ է ժամանել Եվրոպա, նրանց չեն շող մեծամասնությունը փախչում է Սիրիական պատերազմից, Իսլամական պետության Լիբիայում ծավալած ահաբեկչությունից և Էրիտրեայի բռնապետությունից։ Այս հոսքից առավել տուժած պետություններն են Հունաստանը, որ ընդունել է շուրջ 200,000 փախստական, Հունգարիան, որ մոտ 150,000 փախստական է ընդունել, և Իտալիան 120,000 մարդ, նշում էր Յունկերը։ Եվրահանձնաժողովի նահագահի համոզմամբ, թեև այս թվերը բավական տպավորիչ են, այնուհանդերձ դա Եվրամիության 500 միլիոնանոց բնակչության աննշան մասն է կազմում։ Մենք խոսում ենք մարդկանց, այլ ոչ թե թվերի մասին։ Մարդիկ այսօր գալիս են Սիրիայից և Լիբիայից, վաղը նույն խնդրին կարող ենք բախվել Ուկրաինայի պարագայում։ Արդյոք մենք ընդրողաբար ենք վերաբերելու, արդյոք մենք տարբերակելու ենք քրիստոնյաներին, հրեաներին կամ մահմեդականներին։ Եվրոպական մայրցամաքը կրոնական հողի վրա արված նման տարբերակման շատ վատ փորձ ունի, նշում էր Յունկերը, Եվրոպական խորհրդարանի անդամներին հատուկ զգուշացնելով։ Ես չեմ ցանկանում, որ որևէ պատրանք ստեղծվի, թե փախստականների ճգնաժամը մոտ ապագայում հանգուցալուծվելու է։ Մենք պետք է գիտակցենք դա, բայց փախստականներով լի նավերը հետ ուղարկելը, ճամբարներ հրկիզելը կամ անօգնական վիճակում գտնվող մարդկանց անտեսելը, դա արդեն Եվրոպա չէ, պնդում էր Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Դիմելով արևելա Եվրոպական պետությունների, նախ և առաջ Հունգարիայի, Չեխիայի, Սլովակիայի, Լեհաստանի կառավարություններին, որոնք դեմ են փախստականների ընդունման քվոտաների սահմանմանը, Յունկերը հիշեցրեց. Հարկավոր է հիշել, որ Եվրոպան այն մայրցամաքն է, որտեղ գետ մեկ անգամ ազգերից որևէ մեկը հայտնվել է փախստականի կարգավիճակում։ Հունգարացի հեղափոխականները 1956 թվականին Ավստրիային փախչում սովետական տանկերից, չեխերն ու սլովակները ապաստան էին խնդրում այլ երկրներում, այդ թվում իմ հայրենի Լուքսեմբուրգում 1968-ին Պրահյան գարնան ճնշումից հետո։ Ի վերջո, արդյոք մենք մոռացել ենք, որ լեհական ծագման շուրջ 20 միլիոն մարդ այսօր ապրում է Լեհաստանի սահմաններից դուրս, որպես այդ երկրի բազմաչարչար պատմության ընթացքում տեղի ունեցած բաժանումների և տեղահանումների հետևանք։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հազարավոր սիրահայեր, ինչպես գիտենք, արդեն ապաստան են ստացել Հայաստանում, իսկ արդյոք դեպի Եվրոպա հենց այս օրերին ուղևորվող 100,000 մարդկանց մեջ կան մեր հայրենակիցները, այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։
Մերձավոր արևելքից հիմնականում Սիրիական պատերազմի պատճառով Եվրոպական երկրներ հասած փախստականների մեջ նաև հայեր կան, սակայն նրանց թիվը մեծ չէ, ազատության հետ զրույցում նշեց Հալեպի հայոց առաջնորդարանի բանբեր Ժիրայ Ռեիսյանը։
Նրան բազային անուններ նշեմ, որոնք ցելում արևմուտք կատարած են, բայց ոչ մեկ լուրջ պաշտոնական և դամ հավաստի դերակցություններ չունի, որ դրան փոխանցել այդ ուժը։
Սիրիայից Եվրոպա հասած փախստականների թվում են նաև Հալեպահայ Մասի Սվերմանյանի հարազատները։ Պատմում է, որ մի քանիսը սահմանը ճեղքելով են Գերմանիա հասել և ապաստան գտել փախստականների ճամբարում։ Գերմանյան միգրանտների համար ցանկալի երկրների շարքում է, այստեղ ապահովում են կացարանով ու սնունդով, նաև ամենամսյա գումար տալիս։
Դժվար ձևով ասավ, երեք օր չէ բարդավ, չէ գնացավ, դիգին աղջկերը շվետ կացին, եղբայրը Սերգու առորած Գերմանիա մտավ, մայր դգինը աղջկերը ետ բիտկան Գերմանիա միասին ապրեն։
Մասիս Վերմանյանը Սիրիայում հայտնի երգիչ է եղել, նաև ֆիլմերում նկարահանվել։ 67-ամյա արվեստագետը հիմա Հայաստանում արագ սննդի մատակարարմամբ է զբաղվում։ Նա այստեղ որդու հետ փոքր բիզնես է հիմնել, սակայն երկար մնալ չի պատրաստվում։ Ամենօր հաշվում է Հայաստանում անցկացրած օրերը, արդեն 1 տարի 20 օր։ Մասիս Վերմանյանը մի քանի ամսից ծրագրում է Լիբանան մեկնել, այնտեղից էլ այլ երկիր փոխադրվել։
Ես եկա այստեղ հայերենի սիմերանիկ մեզի գոգնեն, ինչ մեկի չոտնեց, ինչ մեկը մեզի չոտնեց։ Մի ադեմ դիգինիս ասիմ, որ կնավորդի ախաչ կեզի ոգտյում գտան դեստեղեն կացին, բոլղոր դվեն պրինց ավրված, որտոդած, ետ տապեցի, դունը վարձու $400, դուտկան $300, կեսի $1000,
Նույն կարծիքին է նաև շուրջ 2 տարի Հայաստանում բնակվող Ջորջ Սարգսյանը։
100-ը ասեմ 70% երիտասարդությունը մտածում է, որ դուրս գնա, որով աշխատանքից գոհ չեն, այստեղ աշխատանք շատ դժվար կճարես, աշխատանքն էլ որ ճարես, արդեն վարձ, ասեմ աշխատավարձը քիչ է, էլի։
Մեծ զրույցում սիրահայերից շատերն էին ասում, որ երբ ծննդավայրում վիճակը լավանա, ետ են գնալու։ Տեղում սակայն լավատեսական կանխատեսումներ դեռ չկան։ Հալեպաբնակ Մայդա Բակկալյանը ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ հոսանք ունենում են միայն օրական 1 ժամ։ Վերջին օրերին ջրամատակարարումը վերականգնվել է, սակայն ռազմական գործողությունները չեն դադարում։
Անցյալ շաբաթ եւ այսի շաբաթ շատ քեշ բաներ հրասանքներ մեծին։ Սրացի սամուսինը վիրավորվեցավ երեսե, դասը ժամ գործողության դակտերին, սամուսի գդորները կրխուն մեջը մնացին։
Տևական ժամանակ է սիրիահայ կինը ընտանիքի հետ ցանկանում է լքել պատերազմի մեջ հայտնված երկիրը, սակայն ֆինանսական միջոցներ չունի։ Փախստականների խմբին էլ չի ցանկանում միանալ, քանի որ համոզված է, այդ ճանապարհներին 90-ամյա մայրը չի դիմանա։
Դժվարին է գսել, շատ դժվարին է կախտելը, մամաս բերուկ, այսօր դա վաղը չգա, այսինքն վեր չի գա, ամուսին 72 տարեկան արդեն, ես 59 տարեկան, չեմ գիտեր, ինչ էր ետք էր պիտի գրնանք այս նեղություններուն դիմանալ։
ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի Հայաստանյան գրասենյակի իրավաբանական բաժնի պատասխանատու Քեյթ Պոչապսկին օրեր առաջ ազատության հարցին, թե հաշվի առնելով այս օրերին Եվրամիության երկրներում փախստականների նկատմամբ որդեգրված քաղաքականությունը, հնարավոր է Սիրիայից ու Թուրքիայից ներգաղթյալների մեծ հոսք լինի նաև Հայաստան, պատասխանեց՝ նման կանխատեսում իրենք չունեն։
Չենք կարծում, որ Եվրամիությունում ստեղծված իրավիճակի հետևանքով դեպի Հայաստան ներգաղթյալների հոսք նավելանա, բայց այն, ինչ այսօր կա, խոսքը փոքր թվի մասին է, մոտ 3000, կշարունակվի, մարդիկ գնում են այն երկրներ, որտեղ իրենց հարմարավետ են զգում։
Trying to reach the country where they would feel comfortable.
Պոչապսկին նկատեց, որ Սիրիայից Հայաստան է գալիս շաբաթական մոտ 100 մարդ։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն, պատերազմական 4 տարիների ընթացքում Հայաստանում բնակություն հաստատած սիրիահայերի թիվը հասնում է 13000-ի։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ Մոսկվան շարունակում է պնդել, որ Սիրիային ռազմական օգնություն է տրամադրում միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարելու նպատակով։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան միջազգային լկտիություն է անվանել ռուսական մատակարարումները խափանելու համար օթային տարածքը փակելու մասին որոշ երկրներին Միացյալ Նահանգների հասցեագրած ուղերձը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սիրիայում վերջին 3 օրվա ընթացքում առնվազն 3 ռուսական ռազմական բեռնատար օդանավեր են վայրեջ կատարել։ Այս մասին հաղորդում է Associated Press գործակալությունը հղումանելով ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Օդանավերը վայրեջ են կատարել Սիրիայի Լաթաքիա շրջանում, երկրի միջերկրածովյան ափին գտնվող օդանավակայանում։ Հաղորդվում է նաև, որ ռուսական կողմը օդանավակայանում շենք է կառուցել, որը կարող է մոտ 100 մարդ տեղավորել։ Այնտեղ են տեղափոխվել նաև օդային տարածքի հսկողության համար համարսարքավորումները։ Վաշինգտոնի պաշտոնական ներկայացուցիչներից մեկը գործակալության հետ զրույցում ենթադրել է, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է Լաթաքիայի օդանավակայանը վերածել օդային գործողությունների կառավարման կենտրոնի։ Իհեցնեմ, երեք հայտնի դարձավ, որ Բուլղարիան պաշտոնապես մերժել է օդային միջանցք տրամադրել Սիրիա ուղևորվող ռուսական ռազմական օդանավերին։ Պաշտոնական Սոֆիայի բացասական պատասխանը հաջորդել է Միացյալ Նահանգների խնդրանքին։ Վաշինգտոնը կասկածում էր, որ օդանավում մարդասիրական օգնություն էր, ինչպես որ Մոսկվան էր պնդում։ Չորեքշաբթի օրը Բուլղարիայի արտգործնախարար Դենիել Միտովը հայտարարել էր, որ Բուլղարիան պատրաստ է թույլ տալ ռուսական օդանավերին օգտագործել երկրի օդային տարածքը Սիրիա հումանիտար օգնություն հասցնելու նպատակով, սակայն եթե Մոսկվան թույլ տա ստուգել բեռները։ Ի պատասխան Մոսկվան հայտարարել էր, թե երկու ռուսական օդանավերը Սիրիա հասնելու համար կօգտագործեն Իրանի օդային տարածքը։ Վերջին օրերին լրատվամիջոցներում հայտնվել էին ոչ վերջնական հաստատված և ոչ էլ հերքված տեղեկատվություն այն մասին, որ Ռուսաստանը կարող է ամրապնդել իր ռազմական ներկայությունը Սիրիայում Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմին աջակցելու նպատակով, մասնավորապես նրա հակառակորդների դեմ պայքարելու հարցում, ինչպես Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման, այնպես էլ Ալ-Քաիդայի տեղական ներկայացուցչության, ինչպես նաև Արևմուտքի աջակցությունը վայելող ժողովրդավարական ընդդիմության դեմ։ Սիրիայի զարգացումներում ռուսական մասնակցության մասին հաղորդագրություններում նշվում է, որ ռուսական ռազմանավերը Բոսֆորի նեղուցով զին տեխնիկա են ուղարկում սիրիական նավահանգիստներ։ Անցած շաբաթավերջին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Վաշինգտոնին խիստ անհանգստացրել են տեղեկություններն այն մասին, որ ռուսներն ավելացնում են Բաշար ալ-Ասադին հատկացրած ռազմական օգնության ծավալը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը զգուշացրել էր, որ Սիրիայում ռուսական ներկայության ընդլայնումը կարող է հանգեցնել արճակատման։ Մոսկվան այսօր հաստատել է, Սիրիայում կան ռուս զինվորականներ, նրանք ռազմական մասնագետներ են, որոնք սիրիացիներին օգնում են յուրացնել ռուսական ռազմատեխնիկան։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։
Есть в Сирии и российские военные специалисты, которые помогают освоивать поступающую технику.
Կարող եմ հաստատել եւ կրկնել, որ Սիրիայում կան նաեւ ռուս ռազմական մասնագետներ, որոնք օգնում են յուրացնել մատակարարվող տեխնիկան, մասնավորապես ասել է Զախարովան։
Россия никогда не делала секрета из темы военно-технического сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой.
Նա նաև հավելել է, որ Ռուսաստանը երբեք գաղտնի չի պահել Սիրիայի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Ռուսական կողմը վաղուց է Սիրիայի մատակարարում ռազմական տեխնիկա համապատասխան պայմանագրերի եւ միջազգային իրավունքի հիման վրա։
В соответствии с имеющимися двусторонними контрактами.
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերադառնանք հայաստանյան սոցիալական թեմաներին։ Հանրապետության երեք մարզեր՝ Շիրակը, Արմավիրն ու Արարատը, կարկտահարվել էին, բնականաբար բերքը տուժել է, մասնավորապես խաղողը։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը հավաստիացրել է, թե մթերումները անխափան կիրականացվեն, բայց գյուղացիները գանգատվում են, թե որոշ գործարաններ հաճախ չեն ընդունում վնասված բերքը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը մոտ 30 րոպե խոսեց ոլորտի հաջողությունների մասին, սակայն բավական կարճ արձագանքեց կարկտահարությունից տուժած գյուղացիներին աջակցություն տրամադրելու հարցին։ Ասած դեռ քննարկում են, թեև հաշվարկել են, որ բնական աղետը գյուղացիներին ավելի քան $14 million վնաս է հասցրել։
Այս տարի նույնիսկ կարող եմ ասել, արտահանման ծավալները հատկապես պտի անգամ մեծ են, որ այն կարկտահարված բերքն էլ նույնպես արտահանվեց։
Նախարարի նշած կարկտահարված եւ արտահանված բերքի մասին Արարատի մարզի Շահումյան գյուղի բնակիչները չէին էլ լսել։ Կարկուտից տուժած գյուղացիները պնդում են, իրենց խաղողը գործարանները չեն ընդունել։ Մուշե Հակոբյանը, ով կորցրել է գրեթե ողջ բերքը, նշեց, 3 գործարանների է դիմել, բոլորն էլ մերժել են։
Ու որ ասել են, որ դուք պետք է վերցնեք, եթե մենք ներկայացնում ենք, ասում ենք, ինչի՞ ասում ենք, մենք չենք աշխատել, մենք խաղող չենք մթերելու ընդհանրապես։ Իմանալով, որ մեր խաղողը այդ վիճակն է, փչացած է, մեզ այդ պատասխանը
Իմը սեղանի խաղողալը լրիվ ջարդված է, ոչ մի տեղ չեմ կարող դեմ անցա 3։
Գնացել եմ զավակներ, ասես սեղանի խաղում ենք, չենք ընդունում, բաբշա, աբսալյուտ։
Ավելի վաղ նախարարությունը նաև խորհուրդ էր տվել կարկտահարված բերքը բուժել։ Գյուղացիները սա էլ իրատեսական չեն համարում։
Կարկուտը, որ խփել է բերքին, ճաքել է, ու ճութը նեխել է։ Էդի դու չես կարատա զավոդին։ Որ զավոդը քեզանից չի վեկալ, էդի փչացած խաղողա։ Ոնց որ մեկ փչացած պամիդորը բերի տա, ասի, վեկալ եք, կվեկալ եք, չեք վեկալի։
Ասենք թե սա, հիմա էդ էլ ես իմ գործարանը կվերցնեմ, խնդրեմ, ես մի կոմը, որ մնացել է, մի քիչ պաշտպանվել է էտա։ Մնացածը լրիվ, այսինքն ծավալվել է։
Գյուղկատարած այցելության ժամանակ նախարարը խոստացել էր կառավարությունում քննարկել նաև գյուղացիների վարկերի մարումը հետաձգելու և անհատական մոտեցում ցուցաբերելու հնարավորությունը։ Վարկերը մարելու ժամկետները մոտենում են, այդ ուղղությամբ էլ գործնական քայլեր գյուղացիները չեն տեսնում։
3 միլիոն վերցրել եմ, 3 միլիոն։ Իմ գնացել եմ բանկ, ասեմ, գոնե ինձ վարկ տվեք, այդ հինը փակեմ, նորով գոնե մի քիչ մնա, որ ես կարողանամ իմ գործերն անեմ։ Էլ չտվեցին, չհամաձայնվեցին։
Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանի խոսքով խնդիրն անարդյունավետ կառավարումն է։ Ոլորտի մասնագետի խոսքով ամեն տարի բախվում ենք կարկտահարության խնդրին։ Թանկ գներով ձեռք բերված հակակարկտային կայանները Հայաստանի համար անօգուտ են։ Ամեն տարի կոտրած տաշտակի առջև չկանգնելու համար հարկավոր է նոր մեթոդներ կիրառել։ Օրինակ ցանքատարածությունները ցանցերով պատել եւ այդպիսով պաշտպանվել կարկուտից։ Այս մեթոդի վերաբերյալ առայժմ նախագահի հանձնարարականը կա, սակայն սայլը տեղից չի շարժվում։
Իմ խորին համոզմամբ այդ ցանցերը պետք է Հայաստանում արտադրվեն, չնայած Թուրքիան արտադրում, Չինաստանն արտադրում, Իտալիան արտադրում այդ ցանցային համակարգերը, այնպես որ կարելի է Հայաստանում այդ արտադրությունը դնել եւ լիզինգային եղանակով գյուղացում տալ, հատկապես ծիրանի դեղսենու այգիները ծածկելու համար, եւ մենք ունենանք երաշխավորված մերկ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում իշարս այլ թեմաների Ղրիմի ղեկավարի այցն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակորած հերթնարձագանքում է տեղեկություններին, ըստ որոնց առաջիկայում Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը ժամանելու է Երևան միջազգային ինչ-որ համաժողովի մասնակցելու նպատակով, թերթը գրում է։ Ինչպես հայտնի է, Աքսյոնովը գտնվում է միջազգային պատժամիջոցների ցուցակում, և նրա մուտքը ԱՄՆ կամ եվրոպական երկրներ պարզապես արգելված է։ Այս կոնտեքստում Աքսյոնովի այցը Հայաստան ըստ էության հավասարազոր է օրինակ Ղրիմի ճանաչմանը։ Հավասարազոր է մակում եւս մեկ անգամ քվեարկությանը, որի ընթացքում Հայաստանը մնում է ըստ էության աշխարհում տարբեր առումներով հետադեմ համարվող 11 երկրների շարքում։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքել Աքսյոնովի Երևան կատարելիք այցի մասին տեղեկությանը, ըստ որում ամենաուշագրավն այն է, որ այդ մասին հայտարարվում է սեպտեմբերի 7-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած Պուտին-Սարգսյան հանդիպումից հետո։ Դրանից հետո Աքսյոնովի հայաստանյան այցի մասին հայտարարությունը ըստ էության վկայում է, թե ինչպիսի բնույթ է ունեցել Պուտին-Սարգսյան հանդիպումը, գրում է Ժամանակն ու Ամփոփում։ Պաշտոնական Երևանն ուղղակի պարտավոր է անհապաղ կերպով հերքել Ղրիմի այսպես կոչված ղեկավարի հայաստանյան այցի մասին տեղեկատվությունը։ Աքսյոնովը կարող է Հայաստան գալ, բայց լոկ որպես զբոսաշրջիկ, որպես Ռուսաստանի շարքային քաղաքացի։ Սակայն երբ զբոսաշրջիկը կամ թե ակամա վտանգի տակ է դնում Հայաստանի միջազգային վարկը և այլ երկրների հետ միջպետական հարաբերությունների հեռանկարը, ապա այստեղ արդեն Հայաստանի քայլերը չեն կարող երկիմաստ լինել, և ամեն ինչ պետք է լինի առավել քան հստակ, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արձանագրելով, որ Ադրբեջանը Հայաստանի սահմանամերձ տարածքների նկատմամբ ոտնձգություններ է անում նաև ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների տրամադրած զենքով, հայկական ժամանակը գրում է։ Հարցը ՀԱՊԿ-ում բարձրացնելու Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների խոստումներն իրականում անհեռանկար և անպտուղ մի պրոցես են դառնալու։ Լավագույն դեպքում ՀԱՊԿ-ը մի գոլ հայտարարություն կընդունի, որի իմաստը ոչ թե Հայաստանին պաշտպանելը կլինի, այլ ընդհանուր կայունության ու խաղաղության կոչերը։ Այս իմաստով շատ ավելի կարևոր մի հարց կա. Ինչ է անելու Սերժ Սարգսյանը, եթե հանկարծ պարզվի, որ ՀԱՊԿ-ի գործընկերները Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևից ստացած տեղեկատվությանն ավելի են վստահում, քան իրենցից ստացած տեղեկատվությանը։ Այս պարագայում ինչ է, սառեցնելու է հարաբերությունները ՀԱՊԿ-ի հետ։ Եթե Սերժ Սարգսյանը Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ հարցը ՀԱՊԿ տանելու մասին հայտարարել է, նշանակում է Ռուսաստանի նախագահը խոստացել է, որ Դուշանբեում ինչ-որ հայտարարություն ընդունել կտա։ Կընդունվի նման հայտարարություն իրականում, և ինչպիսին կլինի դրա բովանդակությունը, սրանից որոշակի ավելի կոնկրետ եզրահանգումներ կարելի անել, այնպես որ սպասենք սեպտեմբերի 15-ին, գրում է հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանն ինչ որ իմաստով իսկապես բացառիկ երկիր է։ Քաղաքական դաշտն ու մերձքաղաքական շրջանակներն արդեն մի քանի ամիս է ամենայն լրջությամբ քննարկում են Քոչարյանը կվերադառնա մեծ քաղաքականություն, թե չի վերադառնա։ Ընդ որում քննարկում են ոչ թե այն պատճառով, որ Քոչարյանն ինչ որ չտեսնված, չլսված խելացի անձնավորություն է կամ քաղաքական մտքի տիտան, որի ծանրակշիռ խոսքը կարող է այս դժվարին իրավիճակում օգտակար լինել երկրին, այլ ընդամենը հաշվի առնելով, որ նա հսկայական ռեսուրսներ ունի։ Խոսքը հասկանալի է, ֆինանսական ռեսուրսների մասին է։ Ամենատարօրինակը հենց սա է։ Ցանկացած նորմալ երկրում, եթե մեկը 10 տարի զբաղեցներ նախագահի պաշտոնը, այդ ընթացքում պաշտոնապես որևէ բիզնես չունենար ու հեռանալուց հետո պարզվեր, որ այդ մարդը ֆինանսական վիթխարի ռեսուրսներ ունի, նրա վերադարձը մեծ քաղաքականություն կբացառվեր, հենց միայն վիթխարի ռեսուրսներ ունենալու պատճառով, եւ այդ ռեսուրսներն էլ ի դեպ ոչ թե քաղաքական ռեժիմին ու վերլուծաբաններին կհետաքրքրեին, այլ իրավապահ մարմիններին, բայց Հայաստանը բացառիկ երկիր է, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակի ուշադրության կենտրոնում քաղաքացիական զանազան նախաձեռնություններն են ու դրանց ծավալած գործունեությունը, թերթը գրում է։ Արդեն կորցրել ենք տարբեր նախաձեռնությունների, ճակատների, դաշինքների, շարժումների հաշիվը։ Դրանք ծնվում ու մեռնում են մեկ օրվա կյանք ունեցող թիթեռնիկների նման։ Դրանցից շատերի մասին թերևս միայն նախաձեռնողներն են հիշում։ Մեկ-մեկ էլ շատ լավ հիշողություն ունեցող լրագրողները, ով է հիմա հիշում, չենք լռելու, արարում եմ, հիմա բանակն իրականում մենք ենք այս քաղաքի տերը, դուրս մեր գրպանից բնապահպանական եւ այլ նախաձեռնությունները, որոնք ասոպի պես փայլատակեցին եւ մարեցին, կամ շատ հազվադեպ են հիշեցնում իրենց մասին։ Իսկ ով է մտաբերում տարբեր քաղաքական ճակատներն ու շարժումները, քաղաքացիական միավորներն ու միությունները, որոնք մեծադեղորդ նպատակներ էին դնում իրենց առաջ, զգուշացնում, որ շուտով իշխանապողություն են անելու, հարցերը հնչեցնում հրապարակ թերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։